Maligayang bati sa pinakahuling mga balita sa komunidad mula sa NMBC Media. Ako po si Liz Honey. Ini-anonsyo ng labor ang malalaking mga rebates sa enerhiya sa federal budget. Inanonsyo ng federal government ang malalaking mga rebates sa enerhiya upang mabawasan ang mga bill sa kuryente ng mga kwalipikadong sambahayan at maliit na negosyo. Simula ng Hulyo, ang mga sambahayang kasalukuyang nakakatanggap ng income support payments o family tax benefit ay magkakaroon ng makabawas ng 100 dolyar mula sa kanilang mga bill sa enerhiya. Ang mga rebate ay magiging available rin sa mga pensioner, veterano at iba pang may kawak ng concession card. Ang mga diskwento ay automatikong babawasin mula sa mga bill sa enerhiya sa sunod na taon ng pananalapi. Ibig sabihin, hindi na kailangang gawin pa ng mga kwalipikadong sambahayan ang karagdagang hakbang upang makakuha ng tulong. Ang mga kwalipikadong sambahayan ay tatanggap ng hanggang 500 dolyar na bawas sa kanilang mga bill sa enerhiya. Samantalang, ang mga maliliit na negosyo ay tatanggap ng rebate na hanggang 650 dolyar. Mga magsasaka, nagbabala na ang budget ay hindi makapipigil sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Mga magsasaka sa Australia, nagbabala, hindi ini-address ng budget ng gobyerno ang inflation pressure sa mga pagkain. Samantalang, may dagdag pang levy ang sektor. Inalonsyo ng gobyerno ang 1.5 bilyong dolyar na bagong gastusin para sa sektor ng agrikultura bilang bahagi ng federal budget nitong Martes. Gayunpaman, sinabi ni Fiona Simpson, Pangulo ng National Farmers, na iniliban ng gobyerno ang pagkakataon na matulungan ang sektor na bawasan ang mga gastusin sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga problema tulad ng kakulangan sa mga manggagawa, masamang mga kalsada at mga buwis. Sinabi rin ni Ms. Simpson na ang biosecurity levy ay magdudulot ng karagdagang pasanin sa mga magsasaka ng malaki na ang kanilang kontribusyon sa buwis. Ang biosecurity levy ay isang bagong buwis na kailangan bayaran ng mga magsasaka simula ng susunod na taon ng pananalapi upang tulungan ang gobyerno na pigilin ang mga exotic pests at sakit na pumasok sa Australia. Sinabi ni Agricultural Minister Mary Watt na ang levy ay isang maliit na bayad at magbibigay ng matatag na biosecurity sa mga susunod na taon. Mensahe sa kalusugan upang manatili sa bahay. Ang mga kaso ng COVID ay nagdaragdag sa Victoria. Mahalagang manatili sa bahay kapag may COVID upang mapabilis ang inyong pagaling at mapanatiling ligtas ang iba. Manatili sa bahay hanggang sa mawala ang inyong mga sintomas. Kailangan magpatingin para sa COVID kung may sintomas ng sipon. Kung positibo sa COVID, manatili sa bahay ng 5 araw at hanggang sa mawala ang mga sintomas. Kung negatibo ang test, manatili pa rin sa bahay hanggang mawala ang mga sintomas at magparatest araw-araw sa sunod na mga araw. Mabuting makipag-ugnay ang iyong doktor upang malaman kung kwalipikado kayo para sa COVID antiviral medicines na maaring maiwasan ang pagkakaroon ng malalang sakit tulad ng COVID. Ang mga antiviral na gamot ay mas epektibo sa loob ng 5 araw mula sa unang pagkakaroon ng sintomas ng COVID. Magtulungan tayo upang maprotektahan ang ating mga pamilyang may karamdaman at ang ating komunidad mula sa panganib ng COVID. Ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Kalusugan ng Victoria. Ako po si Liz Honey. Samahan niyo akong muli sa susunod para sa marami pang mga balita. Lagi tayong manatiling ligtas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council.